oporretarako asteburua izango dago asko eta aste askorentzat. Eta autoz doanarentzako ohartarazpen bat egite igual komeniko da, Maite, Europar Batasunak gidarien nekea antzemateko kamerak
bai,
ezartzera behartu du eta, bueno, hori pixka neurtze igual gaizki ez da etorriko, ez da?
Bai, hemen ere gauzko bera, ez da?
Askotan esaten dugulako ez, oporretara joateko garaian batxe denak hartu behar direla, eta bai, ez, gidarientzako.
Hori da, eta orain, bueno, proposatzen da, edo proposatzen du Europar Batasunak, bai, pintzea kotxetan, ba, 24tik aurrera uzten dira derrigorrezkoa izango dala, 2024ko auto berrien txat eta bar, eta aukiko dituzte kamerak, ba, kotxean. Eta irakurtzen egon naiz pixka bat, eta hor ikusten dut nik, ez? Kamera horiek hartzen dute ez bakarrik ba, bueno, begien mugimendua, lepokoa, horiek ere horiekin antzemate omen da ez gehiena ba, bueno, ba, neke hori eta barrez, baino baita atzekoak, kotxe barruan dijostenenak, eta hau da, denen monitorizazioa egiten da. Ordun hemen, ba, betiko kontua da, automobilak fabrikatzen dituztenak eukiko dituzte datu horiek. Datu horiek, eta gainea hitz egiten ari garan, seguruenak ezkutuki naiz eta horrela hitz egiten ez den irekian, baino aurpegi ezagutza dago hor bertan.
Bai, hor dago ez da bai da.
Dauden arazoekin txipekin bai, eta txipa lortzeko, eta horrein bai, hau 2024an ez dakit posible izango den. Bai,
bueno, baino hori hori egingo da, teknologia kontuak balin badira, nik ez dut uste teknologian dagoenik arazoa, arazoa dago segurtasunean eta pribatutasunean. Noiz bukatzen dan bat eta noiz antzesten dan bestea, ez da? Gure segurtasunaren izenean askotan ba pribatutasuna urratzen da. Esan nahi da zure aurpegia ikusten balin bada ez bakarrik aurpegia, baizik mugikorrarekin ari zaren edo barruan gertatzen ari den guztia, irudi batzuk ikusten naiz, eta orduan antzematen dira ba, sentsore batzuekin, eta bar, bueno, aurpegi ezagutza horrekin, ez diote horrela deitzen, baino horrekin ikus liteke, ba hori, badena, keinu guztiak hor barruan gertatzen dana, orduan gero, zertarako erabili behar da, gure segurtasuna bermatzeko, edo areagoko gauzetarako, ez, salaketak ipintzeko, adibidez egiten ari balin bazara edo zer kotxe barruan, orduan nun azten da zure edo nun bukatzen dan zure intimitatea, zure eskubidea pribatutasunerako baita kotxe barruan, toki eremu pribatu batean eta zer dan ba segurtasunaren izenean egin litekeena.
Ba, hor hemen asuntoa da adibidez segurtasun teknologia honekin eztabaida puntu bat dago orain oreka puntuan non dagoen, ze teknikoek, markek esaten dute, proposatu dana da momentuz begien arrastoa jarraitzea, jakiteko gidaria nora begira dagoen eta bar, eta begien klizkak, ez? Ba, zenbat aldiz klizkatzen dozun, o ez dozun klizkatzen, eta bar. Horrekin, puntu bater arte jakin dezake makinak gidaria nekatuta dagoen, ez dagoen nikatuta, eta bar. Baina,
ta irudioi ignora doaz.
Oso interesgarria hori.
Oiek, bi oiek baldin balira bakarrik, oiek ez dira irudiak. Dira bakarrik zenbakiak, sei klizka,
datuak, ez dira datu biometriko,
igual da, baina datuak nora doaz.
Kontua da, datu horiek printzipioz, naiz eta norabait joa, ba, izango hori dateke hori, sei aldiz klizkatu du minutuko, eta bera behiratu dut, hasta kizera. Asuntoa da, teknologia enpresetatik proposatzen ari direla sistema horiek eraginkorrago egiteko, aurpegi osoaren errekonozimendua egitea. Eta hor dago problema. Ze, klaro, teknologia enpresek esate dute, ez, nik neurtzen badut aurpegi osoaren keinua zein dan, ze kolore daukan, ez dakit, puztuagoa daukan, no, ez, otal, jakin dezaken nekatuago dagoen, ala ez. Baina, klaro, horrek implikatzen du ja, benetan argazki osoak gorde behar dituzula eta bidali behar dituzula norabait. Eta galdera da, hori, zuekin dozuen azta, nora doaz horiek. Kotxeen egilek jasoko dituzte horiek, softwarean egile jasoko dituzte,
odeian geratuko dira, nork eskura ditzake.
Eta beteko aldute, bete beharreko helburua azkenean.
Ze hori ere erregulatuta egongo da dena bezala, sareetan eta hori askotan erregulatuta daude gauzak, baino gero ikusten dugu behin eta berriz datu horiek saldu egiten direla, negozio egitean da horrekin. Eta orduan, eta ez badira euneko unian fidagarria datu horiek, eta zure kontra erabiltzen badira.
albiste on bakarra da, Europako batasuna kontu hauetan, pribatutasunan teman, fama behintzat badu nahiko zorrotz jokatzearen.
Dela, bale. Mm-hmm.
Bai, esan nahi, kasu honetan aurka egiten dio teknologikek proposatzen dut, oza, teknologia enpresek proposatzen duten vigilantzia sistema oso horri horren izenean, ez da? Ezan ezin dugu gidarien eta kotxe bidaiarien datu base erraldoi bat zertu, bakoitzan aurpegiakin, ze esaten ari, ze klaro, momentuz irudien gainean oinarritzen dira sistema hauek, baina markak proposatzen ari dira audioa ere aztertzea, ze esaten den,
baina urregoa izango da edo zer gauza, claro, mugimendu oro edo egiten duzun guztia grabatzea, ez, eta hori erabiltzea, ba bueno, isunak hartzeko adibidez, ba mugikorrarekin zoatzelako edo ez, edo begiratu dezulako susmagarriki agian ez dakin nora eskuinera, edo txikle bajan duzulako, edo claro, eske ja azkenean da, claro,
zure kotxan velocidadea, momentu hori bidatu hile gaukaten momentuan, bai. Ez dakizan bat multa jaso dezakezu.
Ba, sistema honi afektiba deitzen diote gaina, ez? Ipskati ironiko xamarra irutzen zainei ere, baina bueno, esaten dute, ba, gure sistemak autoan doaz, eta ez dute odeian egon beharrik, datuen arduradunek esaten dute, ez? Zureari galdet erantzunez, ba, ez dutela odeian egon behar, ez dugu irudiri gordetzen, kamere jasotzen duten bideoa denbora errealean erabiltzen dugu ibilgailuan gertatzen dena ulertzeko. Bueno, hori da beraiek esaten dutena.
Gero badago beste kontu
bat. Esana gelditu da.
Bai, badago beste kontu bat hemen, et galdera uzten dute airean, kontra daudenek, eta da, klaro, hemen dago paradoja handi bat, eta da, zuk distrakzioak, gidatzeko orduan dituzun distrakzioak neurtu ditzakezu sistema honen bidez, baina neurtzeak ez ditu distrakzio horiek saiesten.
Azkenen helburua beteko aldu honek.
Logure da, oso ondo.
Bai, vale, oso ondo. Eta
baina kamera hor dagoelako geldituko alda gidari.
Hainbestetan izaten dugu, logurea ez da.
Bueno, ez dugu esan, baina loguruaren eta hori gero da, seinaleak haudena da, gero ba, seinaleak bidaltzeko eta bisuak, kontuz edo horrelako, existitzen da, eta,
ba, gero,
eta kotxe batzuetan, ba, nik ikusita daukat, nola bat funtzionatzen da.
Gau proposamen bat,
kotxeak
automatikoki mugatzeko abiadura, kamara bati esker irakur ditzakelako seinaleak.
Mhm.
Ordan, errepidean jartzen badu gehienez 80 km orduko, ba momentu horretan kotxea blokeatzen da eta ez doa.
Bueno, izu bai, isun batzuk eragotziko lituzke
bai, hori bai, baina nik askotan esaten detena, oze momentutan topauko deu, Jose, ez dakit zenbaten zoatz, eta argi pila bat zure inguruan.
Bueno, orain argiak hemen ari dira pizten, hemen ari dira pizten, Jose, Maite, bukatu egin behar da. Jose, Maite, bukatu egin behar da.
Iakaratzen.
Xavier Murua etorri da, arraun saioa estera doa Euskadi Ratian, amaraunak bukatu beharra dauka,